Congiuntivo presente. Credo che stiano bene insieme. اعتقاد دارم که در کنار هم خوب هستن. Suppongo che Marco sia uscito. حدس میزنم که مارکو بیرون رفت. Spero che torni presto. امیدوارم که زود برگردی. Congiuntivo passato. Penso che lui abbia recitato abbastanza bene. فهم میکنم که او به نسبت نقشش رو خوب بازی کرد. Spero che l'aereo sia già arrivato a destinazione. امیدوارم که هواپیما به مقصدش رسیده باشه تا الان. Mi auguro che si siano trovati bene in Sardegna. امیدوارم که توی سردنیا حالشون خوب باشه. Congiuntivo imperfetto. Pensavo che quel cane non mordesse. فهم کردم که اون سگ گاز نمیگیره. Credevo che i bambini facessero meno chiasso. اعتقاد داشتم که بچه ها کمتر سر و صدا میکنن. Pensavo che Paola avesse già un lavoro. فکر میکردم که پاولا تا الان یک کار داشته باشه. Speravo che il film fosse meno noioso. امیدوار بودم که فیلم کمتر کسل کننده باشه. Congiuntivo trapassato. Speravo che quel cane non mi avesse morso. امیدوار بودم که اون سگ منو گاز نمیگرفت. Credevo che i bambini avessero già fatto i loro compiti. فهم کردم که بچه ها تا الان تکلیفشون رو انجام دادن. Pensavo che l'aereo fosse già atterrato. فهم کردم که تا الان هواپیما نشسته باشه.